Саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 14 марттагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда коронавирус боюнча абал кандай, бул оорудан кантип сактануу керек, сактануу жолдорун жалпы калк билеби деген суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп издөөгө аракет кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди улайтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын жетекчиси вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өлкөдө азык түлүккө болгон тартыштык жок экенин айтып, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Бул тууралуу ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Биз эми мына бир нече күндөн бери ошону так айтып атабыз. Мындай баарын сатып алууга же кандайдыр бир паникага себеп жок деп. Бирок эми эл деген эл экен, аны биз токтото албай атабыз. Хотя бир нече жолу ошол жайма-жай көп маалымат бердик. Кампаларда эмне бар, канчалыкка жетет деп. Ошондо болжол менен бир 3 айлык, минимум 3 айлык жанагы запастар бар.
Өмүрбекованын маалыматына караганда, эл эң көп талап кылган азыктар ун, суу, май, кумшекер, эт, жумуртка, чай жана туз кирет. Вице-премьер-министр абалдан пайланып, бааны көтөрүп жибергендерге монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик чара көрө турганын, мындай фактылар аныкталса айыппул салымдарын кошумчалады. Коронавирус коркунучуна байланыштуу чек аралар жабылып, коомчулукта тамак аш тартыштыгы болору тууралуу маалыматтар тарап жатат. Базарларда, дүкөндөрдө ун, кумшекер, суу, май алган адамдар көбөйгөнү байкалды. Коронавируска байланыштуу 16 марттан баштап Кыргызстанда бардык мектептер жана жогорку окуу жайлары 3 жумага карантинге жабылмалы болду. Мындай чечим Коопсуздук кеңешинин 14 марттагы жыйынында кабыл алынды. Аларда Казакстанда дагы 2 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Маалыматка караганда 62 жаштагы эркек киши Москвадан Алматы шаарына, экинчиси аял киши Варшавадан Нур-Султан шаарына учуп келген. Былтыр декабрь айында Кытайдан чыккан жаңы коронавирус дүйнөнүн кеминде 114 мамлекетине жайылды. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнө жүзүндө вирусту жугузгандардын саны 137 миңден ашты. Башагы 5 миң киши көз жумуп, 70 миңдей адам айыгып чыкты. Башкы прокуратура 2000 доллар пара алды деп шек сыналып жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Максат Орозбакова эркиндикте жүргөнү боюнча комментарий берди. Башкы көзөмөл органы соттордун статусу жөнүндө мыйзамда судьяларды жазага тартууга башкы прокуратуранын сунушу менен соттор кеңешинин тартип комиссиясы уруксат берерин белгиледи. Маалыматка караганда, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат судья пара алганы боюнча кошумча далилдерди чогултуп жатат. Анын жыйынтыгында тартип комиссиясына сунуш бериш үчүн материалды башкы прокуратурага өткөрүп берет. Финанс полициясы 12 мартта судья Максат Орозбакова ыкчам тергештеринин натыйжасында кармалганын кабарлаган. Финпол тараткан маалымат боюнча ал 2000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүп, сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Бир катар жалпы маалымдоо каражаттары судья Орозбакова 13 марттагы жумушка чыгып, иштерди карап жатканын жазышкан. Жогорку сот бул маалымат чындыкка дал келбесин билдирген болчу. Адвокат Шарабидин Токтосунов, экс-депутат Каныбек Усманалиев жана мурдагы судья Нар Дубанбаеваны камакка алуу боюнча 1-май райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Токтосунов өзү билдирди. Райондук сот 5 мартка караган түнү бийликти басып алууга аракеттенген деп шек сынап жаткан Усманалиев менен Дубанбаеваны 3 майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке камоо боюнча чечим чыгарган. Усманалиев 2 мартта Бишкекте Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Дубанбаева митингге катышуу үчүн Ысык Көлдөн Бишкекке 200 киши жөнөткөн деп айыпталган. Кыргызстанда айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү жыйынтыкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалымат боюнча 375 мандатка 954 талапкер катталды. Алардын ичинен 296 аялдар, 48 талапкер саясий партиялардан сунушталса, калганы өзүн өзүн көрсөткөндөр Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештердин өкмөктүгү 23 мартта башталат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кытайдан тараган жаңы коронавирусдарды азыр 125 өлкөгө жайылып, 5 миңге чукул кишинин өмүрүн алды. Кыргызстан менен карым катышы күчтүү Орусия менен Түркияда да орну жугузуп алгандар табылды. Ал эми Кыргызстанда азыр абал кандай? Бул оорудан кантип сактануу керек? Кантип сактануу керектигин жалпы калк билеби? Вирусту жок кылуучу каражаттар жетиштүүбү? Бул суроолорго арай көз чарай талкуусунда жооп алууга аракет кылган элек. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат. Эскерте кетсем, бул берүү жума күнү таңкы эфирден алгач ирет жаңырган. Азыр анын кайталоосун угуп жатасыз, андыктан телефон чалууларыңыз каалабайт.
Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борборунун жетекчиси Зуридин Нурматов жана билим берүү жана илим министрлигинин башка адиси Гүлшан Абдылдаева катышат. Анда алгачкы суроо Зуридин мырза сизге, мына коронавирус дарты улам бир өлкөгө жайылгандан улам Кыргызстанга коңшу мамлекеттерде мындай кооптонуу күчөп баратат. Кыргызстанда абал кандай азыркы ушул саатка карата?
Бүгүнкү күндө такталган коронавирус деп аныкталган бир дагы учур болгон жок. Бизде буга лабораториялык жактан текшерүү бардык каражаттарыбыз жетиштүү. Коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал начар деген өлкөлөрдөн келгендердин бардыгын текшерүүдөн өткөрүп атабыз. Кыргызстанда азыркы күндө 22 өткөрмө пункттар бар. Ар ошол жерлердин бардыгында баягыдай тепловизорлору бар. Андан сырткары эпидемиологтор турат, башка врачтар турат. Ошол жерлерди карап, ал кайсы жактан келе жатат, ал жакта болгон жеринде ошол оору менен контактта болдубу же болбодубу дегендей көптөгөн маалыматтарды топтоп туруп, ошого карап туруп иш чара көрүлөт. Абал начар жерлерден келгендердикини сөзсүз түрдө 14 күнгө изоляцияга, карантинге коюп атабыз. 14 күн дегенибиз эмне үчүн 14 күн? Баягы инкубациялык мөөнөтү оору жуккандан баштап эң көп баштала турган убагы ошол 14 күн болуп эсептелет. А негизинен 4-6 күндүн ичинде эле бул оору көпчүлүгү башталат да, ошонун үчүн кокус 1.5 өткөрүп жибербейли да, биринчи келгенде анализ алабыз, чыкканда дагы анализ алабыз, андан кийин таза болсо чыгарылып кетилет. Кайсы мамлекеттерде өтө көп жайылып кеткен, андан кийинкиси экинчи группадагылар, андан кийин көп жайылган, андан кийин 20 аз болгондору бул үчүнчү топко бөлүнүп туруп кошулган. Ошондой
ошого жараша текшерүү башкача болобу?
Ооба, текшерүү башкача болот. Себеби биринчи группага киргендердин бардыгын алдында ошол оорунун белгиси барбы же жокпу, ал жакта бирөө менен контактта болдубу болбодубу дегенине карабастан жаткырылат алар.
Карантинде болот.
Карантинде болушат. Себеби ал адам деле өзү билбейт да, ал жерде жүргөн менен мисалы үчүн бул оору таркалганда бир предметтин үстүндө же метронун үстүндө бара жаткан баягыдай кармаган ручкалардан да жугуп калышы мүмкүн.
Азыр мына Орусияда көптөгөн миңдеген биздин мигранттар жүрөт эмеспи? Алар кайра келебиз деп атышат. Анан Орусияда дагы ушул коронавируска байланыштуу текшерүүлөр күчөп жаткан экен. Алар келсе кандай болот?
Орусиядан келгендердикини биздики, алар Орусия баягы биринчи группага кирген эмес. Ал жерлерде бар болгону 34 эле учур катталган. Анын үчөөсү айыгып чыгып кетти, калгандары жеңил эле формасында болуп атат да. Ошондуктан аларды эпидемиологиялык иликтөө жүргүзөбүз да негизиненчи. Андан кийин эмесиге өзүнүн ошол оорунун белгилери барбы жокпу дегендей кутуп, эгер бардыгы жакшы болсо, аны биз жергиликтүү медициналык мекемелерге, баягы үй бүлөлүк дарыгерлерге ошонун фамилиясына телефонуну берип, ал киши менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз дагы. Үйүндө барып туруп эле биринчи эле белгиси чыккан болсо, ошол медициналык кызматкерлерге кайрыла тургандай кылдырып туруп, алар менен ушул багытта иш алып барабыз алар менен.
Чын эле миңдеген мугалимдер, окуучулар, студенттер иштеген окуу жерлерде абал кандай? Мындай санитардык абал сакталып, чаралар көрүлүп жатабы?
Бул маселе боюнча бизде ден саламаттык сактоо органдары менен биргеликте абдан тыгыз байланыш иштешип атат. Азыркы боюнча санэпидемстанция тарабынан деген бүт мектептерди, бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларга чейин санитарный нормалардын баарын милдеттүү түрдө карап, алдын алуу иштерди дагы саламаттык органдары тарабынан да алдын алуу иштери жүргүзүлүп атат. Бул бир эле гана саламаттык сактоо эмес, бул эң биринчиден саламаттык сактоо органдары тарабынан мугалимдерди билим берүү министрлигинен баштап бала бакчанын жана тарбиялоочулар менен биринчиден онлайн режиминде жанагындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн, ошол балдар арасында кандай иш чараларды жүргүзүш керек депчи. Анан азыркы бүгүнкү күндө мисалы азыр бүт санитарный нормаларды жана мындай влажный уборкаларды дезинфекциялоо жагы бул милдеттендирилген билим берүү тармагына. Анан андан тышкары дагы мисалы азыркы абал боюнча бизде 95% балдардын посещаемостьтору күнүгө биз алып турабыз. Эртең менен саат 10:00 баштап, анан экинчи сменада саат 3:00 кийин ушуну балдардын жанагы
сабакка
келүүсүн ошо карап отурат. Андан тышкары дагы бизде ошо ар бир класс жетекчи, эгер бул мектептерде болсо, бала бакчада тарбиячылар, мугалимдер ошо балдардын температурасын дагы карап турушат да. Ата энелер менен чоң иш чаралар жүргүзүлүп атат. Санитария гигиена жагынан азыркы учурларда ар бир биринчи сабактарда 5 минуттук ошондой санитария гигиенанын жана неинфекционный заболеваниянын алдын алуу үчүн атайын балдар менен иш чаралар жүргүзүлөт. Мисалы 95% болсо, кээ мектептерде мисалы 100% балдар мектепке келип атат.
Азиз Мырза,
эки сөз кошуп кетейинби ушул жерде? Могул жогорку окуу жайларында да эмелери чакырып атышат кээ бирлери. Мисалы үчүн америкалык аутса болсо чакырып атайын бизди ушуга лекция окуп бергиле деди. Лекция окуп бергенде дагы мындай экен да, алардыкы жакшы жери лекционный залга барасың, окуйсуң, анан баардыгы башка этаждарда окуп отуруп деле моундай бир жерге чогулбастан деле башка жерлерде окуп отуруп эле баардыгы көрүп ушундай угуп отура берет экен да. Андан кийин эле ошол эле американын эмеси университеттин астында колледж бар экен мектептин балдары, аларга дагы ошондой эле лекцияларды окуп бердик. Андан сырткары баягы медициналык мекемелерди дагы азыр онлайн эме менен отуруп алып туруп эле өзүбүз атайын бул жерде институтубуз бар врачтарды окутуу боюнча, ошонун базасында түзүлгөн онлайн лекцияларды окуп бүт баардык медиктерди даярдадык да.
Калк бул оору жөнүндө толук маалыматы барбы? Анан кантип сактануу керектигин билип атышабы?
Ошону айтып атам да, могу радиодон дагы, телевизордон да мына массалык маалымат каражаттарына да рахмат, өтө көп маалыматты берип атат. Анан өзүм да моундай элдер менен сүйлөшкөндө көпчүлүк учурда эле өтө деле коркпогула деп айтсаң деле ыз учуу көбүрөөк болуп кетти да. Кээ бирлерге айтып бүткөнүңдөн кийин деле кайра эле суроо берип атпайбы, эми бир эле учур келсе биз Кыргызстанда кырылып калабыз бу деген. Жок, андай болбойт, андай болбойт. Азыр бизде мисалы үчүн бизде азыркы күндө бизде жок. Эгерде бизде 2009 жылкы баягы чочко тумоосу деп айтпадык бы, ошондо болсун билем. Ошондо ноябрдын башында 40-41-42 неделяларда Россияда кескин түрдө көтөрүлгөн, ошондон кийин эле келип туруп бизде 44-47 неделяга келип пикке жетип калган да, ноябрдын бул акыр жагында. Анан бир айдын ичинде эле кайра түшүп калган. Бирок алдында өтө көп катталган бизде. Инфекциялык ооруканада жалаң гана ушул эмеси грипп ОРВИ менен чочко тумоосуна подозрение кылгандар жатып калган да. Азыр андай учур жок. Мисалы үчүн Орто Азияда алып карай турган болсок, Кыргызстанда жок, Тажикстан, Өзбекстан, ошол эле Кыргызстан менен Кытай жактан чектешкен Синзиян Уйгурский автономный областта акыркы учуру 14-февралда катталды. 76 учур болду, андан кийин үчөөсү каза болду, ошо боюнча башка жок. Андан ар жагыбызда эле жакыныраак деп айтып кое берсек болот, Монголияда бир эле учур, ал дагы жеңил учуру катталган да ошондой эмелер менен. Массалык түрдө элдер моунча каза болуп атат дегендер деле жакшы анализ кылбай жатышат окшойт да. Себеби бир цифраны эле айтып коюшка дагы туура келип атат да. Мисалы үчүн грипп менен ОРВИден бүгүнкү күндө күнүгө 800-1800 чейин эмесе киши каза болот. Ага эч ким көңүл бурбайт. Ошол эле жанакы чочко тумоосу бүгүн укмуш дүйнө жүзү боюнча жүрүп жатат. Ага деле эч ким көңүл бурбай калды, себеби аны билип калды. Эми бул жерде бир нерсени дагы айтып коюшубуз керек да. Ушу адамдар оорунан сактануу үчүн өзү ошо оору кантип жугуш керек экенин түшүнүш керек экен да. Эгерде түшүнбөсө ага миң жолу кайрадан моундай кыл, мындай кыл дегенибиз менен ошону жакшы укпай коюп атышат да. Вирус дегенибиз бул коронавирусубуз башка вирустарга караганда бир аз оорураак экен. Мисалы үчүн чүчкүргөндө, какырганда эмелерде асманда көп турбайт, көбүнчө жерге моундай ылдыйга түшүп кетет да. Ошонун үчүн баягыдай болгон столдордун үстү болобу, же соткалардын үстү болобу, же болбосо баягыдай кол менен кармаган, анан бирөө менен көрүшкөндө барып туруп туалетке киргенде туалеттин ручкасын кармайсың, кранды кармайсың, эшиктин толгаларын кармайсың, ошолордон ушулардан көп жугуп атат да. Анан эң негизиден келгенде бул каяктан жугат? Негизиден бул мурун көңдөйлөрүнөн жугат да. Мурунга кирет, анан ооз көздөрдү мындай кармалай бергенде андан да кирет. Эпителийлер аркылуу да мындай сырттан эле териге келип консо кирип кете албайт ал вирусчу. Ошонун үчүн мурун көңдөйлөрүнү тез тез чайкап туруу, колду жууп туруу бул маска тагынганга караганда да более эффективдүү да. Маскабыз эмне болот? Масканы да тагыныш керек, бирок ал толук сактабайт да, баягы чоң частицаларынан гана сактайт, ошо убагында гана аны кийин алмаштырып туруш керек тез тез.
Азыр бизде угарман бар экен, урматтуу угарман, сизди угуп жатабыз.
Бизде мооруки жана злачный местоларды дезинфекция жүргүзүш керек деп атат. Базарларда, эмелерде антисанитария отошор тазалап атат. Анан кийин мооруки мораторий жарыялаш керек кой деп мооруки аш, той жана Куран окуткан эмелер болот. Пир болот, чуму болот атат, ошолор токтош керек деп атат. Анан экинчи маселе жанагы маскалар кандай? Маскаларды мына Казакстанда өзү өрттөгөт экен. Биздер деле өзүбүзгө тектирип мына швейный эменин тиги отрасльда ошол жака буруп маскаларды тигип сатса деле болот да эл ишсиз калсын десеңер. Анан могу аптекалар болот жана дарыларды кымбаттатып атат. Буларга дагы бир чара көрүш керек го, контролировать этиш керек да. Алар дагы ушул кызыл кулакты кылып акча иштеп табыш керек деп пайдаланыш керек болуп атат да. Анан бизде биз дагы тиги мамлекеттик аптека жок экен. Бул эмне деген бардак? Ушу аптека ачтырбайсыңарбы?
Рахмат. Чын эле жанагы бет каптар жетишсиз болуп атат. Бир дагы аптекада мен дагы көчө күнү бир топ аптекаларды кыдырып чыктым, бирок бирөөнүн дагы ошону тапкан жокмун. Бул камсыздоо жагы кандай болот?
Бул жерде биринчи болгондо эле элдер дагы тигип башкалар менен баштады. Бирок биздики бир камсыз кылгандан кийин эле кайра Өзбекстан, Тажикстан ошол жактарга ал эмес Кытайга да чыгып кетти да. Ошонун үчүн биздегилер жетпей калды. Анан кайра Өзбекстандан бизге келе баштады. Азыр болсо өкмөт муну колго алды. 3-4 күндөн бери катуу аракет болуп атат. Бүт бардык биздин цехтегилер өзүбүздүкү менен өзү камсыз кылабыз деп уже бул боюнча проблема болбош керек. Бул бир суроосу. Андан кийин баягы дезинфекциялоо маселелери да, дезинфекциялоо маселелери да чын чыныгына алып келгенде коронавирус биздин территориябызда жок. Жаратылышта бул окумуштуулар изилдеп көрдү. Ноябрдын акырында баягы молекулярдык генетикалык изилдөөлөр болот да, ошону менен ноябрдын акырында, декабрдын башында гана жаратылышта пайда болду да. Андан кийин эле Кытайда баягы декабрдын акыр жагында ооруган адамдардан эле биринчи эле Кытайда илим ушунчалык көзөмөл катуу жүрөт да. Азырча ушундай ооругандарды да тез эле ал жерден дагы эмесиге таап бүт дүйнө жүзүнө таркатты, баардыгына таркатып берди. Дүйнө жүзүндө 16 ошондой референс лаборатория бар. Аларда баягыдай дарылар тест системалары деп коет, аларды жасап туруп баардык өлкөлөргө, калган өлкөлөргө таркатып берди. Бизге да ошо Россиядан таркатып берди. Азыркы күндө булар боюнча да достаточно эле. Эми аптекалар боюнча булар мурдатан эле өзү баары жеке менчик болуп өтүп кеткен бардыгы, дары көзөмөлдөө боюнча дарыны мунчадан сатасың дегендей мурдакыдай баягыдай базар экономикасына өтүп кеткенбиз да ошону боюнча. Бирок ага карабай эле
монополияга каршы
азыр антимонополияга каршы эмелер карап атышат, дарыларды карап атышат бул боюнча.
Гүлшан айым, Кыргызстандын бул айларын мындай кой шаарларындагы мектептерде дааратканалар, анан жуунуучу жайлар таптакыр жетишсиз. Болгондорунда дагы санитардык абалы өтө аянычтуу деп айтсак болот да. Бул жаатта кандай аракеттер көрүлүп жатат? Ошол жайларда тазалоо, санитардык абалын көзөмөлдөө жагы, анан ошондо антисанитариялык каражаттарды колдонуу колго алынып жатабы?
Бул мисалы 70% бизде мектептерде ысык суу, муздак суу менен азыркы учурларда камтылган.
Бүт өлкө боюнча.
Бүт өлкө боюнча. Анан жанагындай муздак сууда жана суусу жок болгон мектептер да бар. Бул жагынан эми ачык эле айтып кетиш керек, бул жерден биз деген ата энелер менен чоң катуу иш чара жүргүздүк. Азыркы учурларда биздин ата энелер тарабынан балдарга жанагындай влажный салфетка, антисептик алып берип атат деп ушундай чоң мындай саламаттык сактоо органдары менен бул чоң түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү да.
Ата энелер алып берип атабы?
Ата энелер балдарына алып берип эле ошол антисептиктер менен колдору миндеп тазалоосу боюнча, үй эме мектепке таза келүүсү, бул ата энелер жагынан бул өзүнчө чоң чоң жардам болуп атат. Муну ачык эле айтыш керек. Кээ бир ата энелер дагы ошондой жанагындай ата энелер чогушунда дагы балдардын чөнтөктөрүнө антисептик, анан жанагындай влажный салфеткалардын баарын тең эле ошо камсызданышып атат. 30-50% балдар ошондой нерсе менен ата энелер тарабынан мына көзөмөлгө алынып турган балдар бар. Андан тышкары дагы ушул класс жетекчилер
алыскы райондордогу мектептерде дагы
алыскы райондордогу абалда да мектептерде дагы алар тааныш. Бул бүт массалык түрдө азыркы учурларда жүргүзүлүп атат. Анткени бизде өзүбүздүн билим берүү тармагында дагы райондордо дагы штабтар түзүлгөн. Ал штабтарда да өзүбүздүн да буйруктарыбыз чыккан, алдын алуу иштеп программалардын баарын тең бекитилип, саламаттык сактоо органдары менен баарына тең биз жайылтылганбыз. Азыркы учурларда күнүгө биринчи сабактарда 5 мүнөттүк ушул жанагындай санитариянын, гигиенанын алдын алуу максатында сабактар жүргүзүлөт мектептерде.
Азыр бизде угарман бар экен. Урматтуу угарман, угуп жатабыз сизди.
Саламатсыңар.
Саламатсызбы?
Бул эки киши соп-сону жакшы бир айтып атат да, мына көчө мага көп директор эле Бишкекте звонит этти. Министерство здравоохранения, Министерство образования кагаз жүзүндө жазып бериптир, мынча дозатор, мынча хлоратор аласыңар депчи. Анан мугалимдер 40-50 баланы оозун ачып там эме горлосун карап мурдун карап представляете ошондой инструкция бериптир анан жана санитарный мыло моющий средствону аласыңар деп школдо акчасы жок фонддор почти жабылган акча жок анан директордор ыйлап атат биз кайсы акчадан чөндөбүздө андай акча жок деп айтып атат булар полностью мугалим анан директорго жүктөп койду да ошондой Зурадин мырза отурат ошону кандай силер чечесиңер мамлекетке айтпайсыңарбы акча бөлүп өзү эле алып берсин 2204 школга анан садиктерде таратсын акча жок деп директорлор ыйлап атат мына Гүлшан айым айтып атпайбы сабак башталганда мугалим эмне врачпы ал билеби кандай температура анан баланын оозун ачып мурдун оозун карайбы ыя бул эмне деген шумдук
эч качан анда арчыган эмес эгер сиз билбесеңер бул программалардын баардыгы тең милдеттүү түрдө бекитилип мугалимдерди үйрөтүлөт анан жөн эле алда антип сүйлөм фонддор жабылат фонддор жабылбай эле жакшынакай эле иштеп атат
санэпид службалар дагы жанагы автобекеттерде барып эме эле маршруткалар менен иштеп атпайбы алардыкы да баардыгы договор менен ошол мекеме менен договор түзүп туруп ошону дарылап атышат
эми кандай кызматта кайсы жерде иштебесин ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек дагы жана башкалардын ден соолугу үчүн дагы жоопкерчиликтүү болуш керек да Зурадин мырза вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова баардык мекеме жайларда санитайзерлер орнотулат деп билдиргенде алар баардык жайларда орнотулдубу жетиштүүбү аны канча акчага кайдан алса болот ушул суроолор дагы калкты тынчсыздандырып жатат жооп берсеңиз
бул жерде булар эмеден көз каранды болуп калат да ошол чоң мекемелерди туура айтып атышат баягы соода мекемелери болуп калып атат мисалы үчүн Азиямол ушуга окшогондорчу а мен кече эмесиге Американскийге бардык ал жерлерде атайын орнотуп коюптур моундай спиртовый эмелер менен барасың мондай чыканагың менен басасың бул жагда спиртти чачырайт колуңа обработка кылдырып туруп ошол тамактанган ашканасынын жанында да ошондойлорду коюп коюшуптур да мындайды баардыгы коюш керек бул ар бир мекеме баардыгын мамлекет
аны канча сомго айдан алса болот
камсыз кылып бере албайт анысын мен так айта албаймын дезинфекция кичине эле дезинфекция кылса бул вирустар өлөт сыртта мындайча айтканда көпкө жашап кете албайт да буларчы жөнөкөй эле мисалы үчүн 56 градуста 10-15 мүнөттө өлүп калат эгерде жөн болгон болсо 2 сааттын ичинде өзүнөн өзү деле өлүп калат да буларчы вирустар ошон үчүн негизинен ошо колду жууп туруш керек ошол эле
мен кечээ күнү ушул программага даярданып жатып айыл жактарга чалдым да кандай бул вирустан кабарыңар барбы деп чалсам көпчүлүк баягы кудай сактасын деген камырабайбыз бизге жете элек билбейбиз дегенде деп суроого жооп берсе да эми ушундан улам бул карым катыш күчтүү айыл жерлеринде жанагы угарманыбыз айткандай той топурлар аштар түрдүү жыйындар өткөрүлүп жатат ошолордон сактануу аракеттери кандай болот
ошол жерде бир нерсени айтып коюшубуз керек болуп атат да баягы тойго барганыбызда тойлордо барганда мындай болуп атпайбы барганыңызда колго суу куят нымдайсыз суулайсыз дегендей да ошол нымдуу жерде бул вирус көп өсөт андан кийин барып отурганда столдогу отургандар менен кайра эле кимиңдин колунда вирус бар дегенсип жийип алып туруп баары менен көрүшүп туруп анан келип олтуруп туруп кайра тамак жеп атышат да ушул учурду дагы эске алып койсо да колду жуудуңбу салфетка менен арчы дагы ташта башка эч ким менен көрүшпө ошондой нерсеге өтүш керек да анан жеке менчиктерге деле айтыш керек буларга азырынча ушу той топурларды токтотуп турса деле болот
андан тышкары кудай сактасын дейли бирок бир ушундай оору катталып кала турган болсо дарылачу жайлардын абалы кандай алар даярбы барбы ушундай жайлар
дарылачу кадимки эле иштеп жаткан больницаларыбыздын баардыгы толук иштеп атат алардын даярдыгын жакшылап
кандай оочолонгон жерде дарылаш керек го
андан сырткары бүгүнкү күндө 1600 ашык атайын даярланучу жерлерди койдук да мисалы үчүн аэропорт Манастан келсе кореядан келгендер каяка жатат ирандан келгендер кайсы жака жатат бул саламаттык сактоодо өзүнүн ички баягы да буйругу менен аныкталып коюлган ошол эле эркеш тамдан өтсө ал жерде дагы койкалар бар себеби алар изоляцияда турган адамдар алар оору эмес алар соо эле кишилер карантинде турушат да ошондой 1600 ашык эмени койка местаны даярдап койгонбуз бүгүнкү күндө кудайга шүгүр баардыгы жетиштүү эң негизгиси бул жерде чын чындыгына келгенде ар бир адамга ден соолугу өзү үчүн керек да ар бир адам өзү сактаныш керек өзү жума намаздарга барды деп атпайбызбы жума намазга барса дагы дарыт алгандан кийин дагы барып бири менен бири көрүшө бербеш керек көрүшпөш керек намазыңды оку дагы чыгып кете бер дегендей анан эмесиникин дагы бир нерсени айтып коюш керек да бул коронавирус башка вирустарга караганда моундай контагиозносту бирден адамдан адам адамга таркалуусу төмөнүрөөк. Мисалы үчүн гриппти алып карай турган болсок, Ухан шаарын эле мисал катары карай турган болсок, 12 миллионго жакын адам жашайт да ошол жерде. Эгерде гриптегидей болуп 10-15% болгондо ал жерде 1.5 миллиончо адам оорош керек эле да, бирок андай болгон жок. Принцесса деген корабльда Японияда турбадыбы? Ал жерде деле 3700 киши турду, алар Японияда. Ага чейин бир жума мурда Гонконгдо ооруган киши ошол жерде болуп, ал жерден түшүп калды. Жалпы эсебин алганыбызда 20 күндөн 25 күнчө ошолор оорулуулар менен соо кишилер баардыгы бир корабелдин ичинде эле турду. Ошондо дагы 3700 кишиден 19 эле пайызы ооруду да. Андан сырткары дагы бир нерсени да айтып коюш керек, буну эл билиш керек. Толук жуккандан кийин, мисалы үчүн бир кишини кече дагы пример кылып көрсөтүп атат, күйөөсү ооруду, ооруп өтүшүп кеткенге чейин баягына эмеси билген жок, үйдө балдары да бири да ооруган жок, аялы дагы бирге ооруган жок. Баягы адамга жуккандан кийин 20% ашыгы оорубайт. Жугузган адамдар дагы оорубайт да. Жугузуп алгандардын ичинен 80% жеңил түрдө ооруйт.
Бирок вирусту алып жүрүүчү болот да.
Ооба, вирусту алып жүрүүчү таркатуучу болуп эсептелинет. Бирок таркатканда дагы жана 2-3 эле адамга таркатып атпайбы? Мисалы үчүн кызамыкта 10 адамга, мисалы үчүн туберкулёздо болсо 20 адамга чейин бир адам таркатылат да. Кээ бирлери 20% таптакыр эле оорубайт деп азыркы данныйлар менен айтып атат да. Буга чейинкилер дагы изилдөөлөр жүрүп атат бул боюнча, контагиозность боюнча, анан кийин вирулентность деп коет эмесиге уулуулугу канчалык оор чакырат ооруду. Азыркы күндө алып карай турган болсок, мына өлүмдүн учурун эле алып туруп салыштырып көрө турган болсок, 2%дын айланасында болуп атат да, 2%дын арта. Буга чейин эле ушул эле коронавирус менен болгондо 2003-жылкы, 2002-жылкыдагылар баягы атипичный пневмонияда болгондо 9.6%га чейин болгон өлүмдүн пайызы. Андан кийин эле ушул эле коронавирустукы ошондо болгондо мерс деген формасыда 34.4% болгон. Ага караганда бул азыр өтө эле төмөн да. Бүгүнкү күндө көпчүлүк изилденип калды, ошондо айтып атышат. Булардын баягы нуклеидный эмелери деп коет да, мындай кошулма жерлери болот да, ошол жерлерини алып келип караганыбызда булар кадимки эле жаратылыштан эле пайда болгон. Баягыдай лабораториядан чыгып кетти деген далилди таптакыр эле болбойт да, андай кылып эч ким эмесиге бак оружие жасабайт да.
Зүрөдүн мырза, бизде азыр социалдык тармактарда көрүп жатышат, алар өзлөрүнө кызыктырган суроолорду берип жатат. Мисалы үчүн Нурузат Турдукулова деген айтып атат, Кыргызстанда бирөө катталып алыптыр деген маалымат болуп жатат, ошол чынбы деп атат?
Жок, жалган. Себеби биздикиде көп эле учур болду мындай эмелерчи, жалган маалыматтар келип туруп, врач эместер эле бирөөлөр эле көрүп алып туруп эле инфекцияга бирөөнү оорураак болсо алып келе жатса да, мынакей коронавирус экен деп өткөндө баткенде да болуп кетти, өзгөндө да бирөө катталыптыр деп кетти, андан кийин эле кайра эле ошол врач кечирип койгула деп кечирим сурап атат. Бул туура эмес маалымат. Бүгүнкү күндө бир дагы учур катталган учур жок.
Гүлшан айым, Ирсалат Ирзалиева, Ниязалиева деген биздин көрөрманыбыз суроо берип жатат, айылдардагы мектептерде дезинфекция жүргүзүлө элек, негизи коронавирус чыкпаганга чейин деле ар кандай жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн дезинфекциялап турса жакшы болмок дейт. Азыр боло элек деп сиздин маалыматыңызды четке кагып жатат да, кандай дейсиз?
Дезинфекция эмес, мисалы бул инфекционный заболевание учурларда деле гана эмес, мисалы күнүгө дезинфекция болуш керек ар бир мектепте. Биринчи, экинчи, үчүнчү сменада булар милдеттүү түрдө деген жанагындай влажный уборка мектептерде жүргүзүлөт. Анан мисалы эч кандай дезинфекция жүргүзүлбөйт дегенде мен алысмын.
Ал эми айрым адамдар айтып атат, бизде ошол ооруну аныктоочу тест жасоочу каражаттар таптакыр жок деп.
Чын эле жок. Ал дагы туура эмес. Бүгүнкү күндө баардыгы тесттөө системаларын даярдап беришти. Мисалы үчүн биздики болсо Россияда баягыдай Новосибирскийде Виктор деген илимий борбор бар, ошолор. Ошолор даярдап берди. Бүгүнкү күндө жетиштүү баардыгына келгендердикине бизде өзүдө алгоритм мондай иштеп койгонбуз. Баардык элдин баардыгына эле жасай бербейбиз. Себеби ал вирус жок да, жөндөн жөн эле аны жасай беребиз. Ошо кимге зарыл десек ошону баардыгын текшерүүдөн өткөрүп атабыз.
Чет өлкөдөн келип жаткан аэропорттон, чек ара пункттардан өтүп жаткандардын баардыгы менен ошону текшерилип атабы?
Жок, ал текшерилбейт.
Температурасы эле текшерилип атабы?
Ал жерде чет өлкөдөн келгенде температурасы эле текшерилет. Андан кийин башка жөтөлүң бары башка деп туруп самжылоо жүргүзүлөт. Андан эпидемиологиялык маалыматтар чогулат. Ошол оору менен контактта болдуңбу, болбодуңбу дегенден кийин. Эгерде жанакы биринчи группага киргендерибиз деп атпайбыз, азыр жанакы Кытайдан келгендер, Япония, Корея, Иран, Испания, Испания, Италия, азыр эмесиге кирип калды, Германия кирип калды, ушулардыкыны сөзсүз түрдө карантинге коюлуп атат.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда коронавирустан кантип сактануу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борборунун жетекчиси Зуридин Нурматов жана билим берүү жана илим министрлигинин баш кадеси Гүлшан Абдылаева катышты. Талкууну мен Бүбүк Кандосалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, вирустан коргонуу жолдорун Азаттык радиосунун YouTube-дагы каналынан дагы көрө аласыз. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыздар.
Сиңдилер дийим алыңыз.
Эже-сиңдилер берүүсү Америка Кошмо Штаттарында. Бүгүн биз Лос-Анжелесте, тагыраак айтканда Голливудтун так ортосунда турабыз. Менин артымдагы имараттын ичинде ушул күндөрү Голливудтун жылдыздарына Оскар кайрылып жатат. А биз бул жакка эмне үчүн келип калдык деген суроо сизде пайда болуп жатса, 2-3 жыл мурун ушул Голливудтун жылдыздары өздөрүнүн сексуалдык кодолоого кабыл болуп жатканын айтышып, мету деген кыймылды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгышкан. Ошо бүгүнкү берүүбүздө биз сиздерге ушул мету деген кыймыл тууралуу айтып беребиз.
2017 жылдын октябрь айында Голливудтагы атактуу актриса Алиса Милано эгер качандыр сексуалдык кодолоого же зомбулукка кабылган айымдардын баары интернетте англисче me too же кыргызча мен дагы деген хэштегтин алдына жазып чыгышса, биз коомчулукка бул көйгөйдүн чыныгы деңгээлин көрсөтө алат элек деп Twitter соц тармагына жазган. Англис тилинде me too хэштегин колдонуп, ошол түн ичинде эле актрисанын твитине миңдеген айымдар ичиндеги арыз моңун жазышкан. 24 саат ичинде Facebook соц тармагында 4.7 миллион адам Метуу хэштегин колдонуп, бул адатта көпчүлүктүн көз жаздымында калган кайгылуу темага кайрылышкан.
Сурая Шимали, аялдардын медиа борборунун директору, жазуучу.
Бир кезде далай кинорежиссер актерлордун тагдырын калчыган. Голливудтагы мен кыйын дегендердин бири Харви Вайнштейн миту кыймылынын өзгөчө катализаторуна айланып, анын ысымына байланышкан жаңжалдар кино жана шоу бизнестин сыртына тез арада чагылгандай тарады. Акыркы 2 жылда биз миту кыймылы аркылуу көрүп турабыз. Бул кыймыл медиада абдан көп чагылдырылып, далай өзүн кыйын сезген эркектер моралдык жактан бузулгандардын кара тизмесине киргизилди. Себеби көп жылдар баарын ичине жашырган ондогон, жүздөгөн аялдар ошондой эле эркектер тарабынан зордукталып жыя ар кандай кодлоо, кордукко кабылганын айтып жазып чыгышты.
Бирок андан 13 жыл илгери 2006 жылдан тартып Тарана Бурк аттуу америкалык активист айым дал ошол эки сөздөн турган Me Too аттуу кыймылды жаратып, өзү иштеткен уюмда сексуалдык зордук зомбулукка дуушар болгон аялдарга жардам көрсөтүп келаткан. Актриса Алиса Милано аны билбестен ал сөздү хэштег катары колдонуп алып, Тарана Бурк жараткан кыймылга жаңы дем берип, аялдардын ичине каткан көмүскө сырын дүйнөлүк деңгээлге алып чыкты. 2017 жылдын октябрь айында Америкадагы киночулардын атактуу жайы Голливудка тиешеси бар. Ондогон айымдар, атактуу актрисалар, андагы эң таасирдүү адамдардын бири белгилүү продюсер Харви Вайнштейнди сексуалдык зордук зомбулук, кордук көрсөткөн деп айыпташып, ушул күндө андан жапа чеккенбиз деген айымдардын саны 80 ашты. Вайнштейн өз кезегинде бардык айыптоолордон баш тартып, макулдугу жок жыныстык катнашка барган эмесмин деп кайталап келатат. АКШнын журналисттери Me Too кыймылын жана Харви Вайнштейнге болгон айыптоолорду күнү түнү тынбай чагылдырып турушту. Алардын бири жана бул кыймылды биринчи күндөн тартып дээрлик 3 жыл бою үзгүлтөксүз баяндап, изилдөө жүргүзүп, миллиондогон окурмандарына жеткирип турган эң ири онлайн басмалардын бири New York Times болду. Джессика Беннет аталган басылманын такай жазган журналисти жана гендер маселеси боюнча редактору. Me Too кыймылынын ар бир окуясын, каарманын жана хронологиясын тынымсыз чагылдырып келеди.
Менин оюмча, акыркы 2 жылда биз бир чоң бурулуш учурга күбө болдук. Буга чейин массалык маалымат каражаттары мунун баарын мынчалык көлөмдө чагылдырган эмес. Бул көйгөй албетте болуп келген, бирок биз муну ачыкка чыгаргандан кийин гана мындай көрүнүш канчалаган жылдар бою жайылып, сайран куруп келгенин анык көрдүк. Ушунун баарына көздү ачуу үчүн чынында Харви Вайнштейндин жагымсыз окуясы керек болуп тур. Анын жоосунсуз жүрүм туруму Голливудтагы көп адамдар үчүн ачык сыр болуп келген. Мунун баары кантип жасалып жүргөнүн көрүп билип жүрүшкөн. Ошого карабастан акыркы жылдарга чейин сырттагы адамдар ал сырдын ичине кире албай, эми бул платина жарылып, сел сымал баарын каптады. Биз муну сүрөттөөдө ар кандай табияттын көрүнүштөрүн колдонобуз. Бирок чынында башында бирин серин эле үн чыгып, андан кийин ал үндөр кар көчкүгө айлангандай сезилди. Барган сайын үн катканга алы жете тургандыгын сезип, өздөрүнүн башынан өткөн окуяларды ачык айтып чыга баштаган аялдардын саны күндөн күнгө көбөйө берди. Ошондо бул көйгөй жана ушундай уятсыз жүрүм турум канчалык жайылгандыгын биз анык түшүндүк.
Бордукка кабылган учурда биз анын унаасында отурган элек. Мен жумуштан жаңы чыккам. Ал мени басага алып, тилин кекиртегиме чейин салып жиберди дагы мени кармалай баштады. Мето кыймылы тууралуу көптөгөн материалдар чыккандан кийин ар кандай жумуштарда, тейлөө тармагында иштеген аялдар да бул компанияга кошулуп, өздөрүнүн иш орундарындагы сексизм жана сексуалдык кодулоо тууралуу үн ката башташты. Алардын арасында 20 жылдан ашуун официантка болуп иштеп келген активист айым Триш Нельсон дагы бар. Ал ошол учурда иштеп жаткан ресторандын ээси Тришти зордуктоо максатында күтүүсүз кол салганын айтып берди.
And I just didn't know that that was going to be a part of my
Ошол кезде мен анын кол алдында иштегениме 6 жылдан өтүп калган эле. Мен ушундайга кабылам деп эч ойлогон эмесмин. Мындай нерселер башкалар менен болуп эле аткан. Биз аны баарыбыз эле билчүбүз. Бирок бул адам менен иштеген тажрыйбамдын бир бөлүгү зордуктоо болот деп такыр билген эмесмин. Бул окуя жүрөгүмдү абдан ооротту. Себеби мен ал жерде иш-чараларды уюштуруучу бөлүмдө иштеп, карьерамды өстүрүп келеткам деп ойлоп жүргөн. Ошондо мен ал адамдын оюнда жөн гана анын менчиги, ал болсо менин кожоюнум экенин түшүндүм. Дал ошол маалда мен аял катары анын менчиктеринин бири болуп калган деңгээлге жетип калганымды аңдадым.
Активист Триш Нельсон.
Ушундай кырдаалга туш келгенде биздин инстинкттерибиз бар эмеспи? Эч нерсе кыла албай нес болуп калдым. Денем чыңалды. Эсимде калганы унаанын эшигин колумду араң сунуп ачып, мен дааратканага барышым керек деп кыйкырып чуркап качып чыктым. Абдан коркуп кеттим. Шолокто ыйрадым. Ал дээрлик 2 метрлик чоң эркек эле. Дааратканага барып өзүмдү сооруттум. Ошондо абдан жирим келди. Мени сыйлабай, баалабай, буюмга айлантканы ызылантты. Түнү бою ошону ойлонуп чыктым. Эртеси күнү жумуштан кетеримди айтып, бир нече күн менин ордума келген кызды окуттум. Намысымды аягына чейин сактаганга аракет кылдым. Андан кийин ал жактан кетип, аларды экинчи эч качан көргөн жокмун.
Өспүрүм кезинде Пакистандан АКШга көчүп келген Мона Шейх стендап комеди жаатында эмгектенип келатат. 10 жыл мурда ал биринчи жолу стендап комик катары сахнага чыккандан кийин анын мусулман үй бүлөсү Монанын мындай жумуш менен алектенгенине каршы чыгып, 8 жыл бою аны менен сүйлөшпөй койгон. Лос-Анжелесте отурукташып калган Мона комеди дүйнөсүндө сексуалдык кодулоолордун саны арбын экенин белгилейт.
Менин оюмча, комик эркектердин көбү буга чейин ойлонбостон сексизмди таратып же кесиптеш айымдарды басмырлап келген болсо, эми алардын жүрүм туруму көңүл чордонго алынды жана аларды эсине келтирди. Кээде угуп калам, эркек комиктер ыйлактап, биз эми кыздарга комплимент айта албай калдык, дароо эле кодулоого айыптап салышат экен деп жатышат. Эгер силер аял менен учурашууда анын жан башын гана кармалаганды билсеңер, балким силер учурашуунун башка жолдорун караштырасыңар. Аял менен анти учурашпайт. Айымга комплимент айтса болот. Мага сен сулуусуң деп айтканга мен каршы эмесмин. Рахматымды гана айтам. Бирок андан кийин менин денемдин бөлүктөрүн кармалоого аракет кылып, же менин кебетеме сексуалдык жактан комментарий берчү болсоңор, анда четтен чыгып кеткен болосуңар.
Эже сиңдилер кийин уңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн АКШга болгон сапары азыр Нью-Йорк шаарынын Бродвейнин алдындагы болуп жаткан процесске туш келип калыптыр. Бул абдан кызык нерсе болуп жатат. Бул жерде ошол митуу кыймылынын уландысы жана бир чоң бөлүгү деп айтсак болот. Ушул Голливудтан башталып келаткан митуу кыймылы азыр ушул Бродвейде жана балет бийчилеринин арасында дагы абдан чоң бир скандал болуп жатат. Бир жарым жыл мурун ошол балет бийчилеринин бири эркек өзүнүн ошол кесиптеши айымды сексуалдык кодулоо, ошо айымга карата сексуалдык кодулоо жасаган экен, бирок ошого карабастан, ошол кодулоону аныктаган көптөгөн материалдарга карабастан, бул адам ушул убактылуу эле 1-2 айга эле ордунан бошотулгандагы кайра эле 10 айдын ичинде өзүнүн ордуна, жумуш ордуна келип кайра эле жалданган жана анысы аз келгенсип азыркы ошол Бродвейдеги эң башкы мюзиклдердин биринде эң башкы ролдордун бирин алып азыр ошол кайра эле жылдыз болуп эле көп акча таап иштеп жүрөт. Ошого абдан баягындай нааразы болуп, ушуга абдан мындай жиндери келип турган жаш активисттер, балет бийчилери жана ошол кандай айтсам укук коргоочулар дагы бул жерде келип протест каршылыгын көрсөтүп турушат. Булардын эң биринчи талабы ошол кодулоону көрсөткөн актер, бул жерде азыр башкы ролду ойноп жыргап жүргөн артист эң биринчиден ошол кечирим сурап ошол кодулоону көрсөткөн айымдан жана ошол жумуш ордунан алынып бул жерде башкы ролду ойноп жүргөн жеринен четтелсин деп ошону талап кылып келип отурушат.
Биз өзүбүзгө гана эмес, жалпы кесибибиздин коопсуздугуна да жакшы келечек каалайбыз. Театр биз үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жер болушу зарыл. Бул оюнга келгендер басмырлоо жөнүндө үн катпоону колдогондой сезилет. Айтпагыла, үн чыкпагыла деген мамиле кооптуу чөйрөнү жаратууда. Бул ишти аткарган киши жумушунан алынып, театрда иштөөгө лицензиясы алынышы керек. Жок дегенде кечирим сурап да койгон жок.
Ал адам жасаган басмырлоонун далилдери бар болуп турса дагы мойнуна албай жатат.
Ар бир артист кыялын орундатканга укугу бар жана биз амардын бул укугун тартып ала албайбыз. Бирок бул жаңжал чыккандан көп өтпөй эле аны кайра ушундай улуттуу мюзиклга баарыбызды каратып туруп коюп коюшканы бизди өкүнтөт. Биздин талабыбыз ал жасаган нерсесин мойнуна алып, кечирим сурап, карьерасын кайра баштасын. Бродвейде ага орун жок.
Сексуалдык кодлоого кабылган Александра Уотербери.
Бул тармакта эркек продюсерлер өздөрүнчө топтошуп алып, үрөй учурган нерселерди жасап жаткан эркек артисттерди жалдап ишеничтен чыгып жатат. Биз болгону үмүт менен ушул жерде турабыз. Сот туура чечим кабыл алып, бизди колдоп берет деп ишенебиз. Улуу адамдардын ой жүгүртүүсүн өзгөртүү абдан татаал. Себеби алар бул кырдаалды көйгөй деп эсептешпейт. Бирок бул жакта мени колдоп турган жаш кыздар менен жигиттер мындай көрүнүштөргө каршылыгын көрсөтүп жатканын көрүп, келечекте жаш муң көп нерсени өзгөртө алат деп үмүттөнөм.
Каршылык акциясы жүрүп жаткан кезде мюзиклди көргөнү келген адамдар кезекке туруп агылып Бродвейдин ичине кирип жатышты. Кээ бирлерине кайрылып, бул жакта жаштар эмнеге турганын билесиздерби деп сурообуз атсак, дээрлик бардыгы билбейбиз деп шашып сөздөн качып жатышты. Активисттер күнөөлөп жаткан Бродвей артисти Амар Рамасардын юристи прессага артист бул окуяларды түшүнөрүн жана бул үчүн жоопкерчиликти сезерин айтып чектелди. Метуу кыймылы шоу бизнес тармагын гана камтыбастан академиялык жана илимий тармакта иштеп жаткан айымдарды да четте калтырбады. Бул маселе боюнча көптөгөн изилдөөлөр жасалып, стендап кыскача аталган илим, технология, инженерия жана математика чөйрөсүндөгү аялдар сексуалдык басмырлоо, кодулоого дуушар болгондорун айтып чыгышты. Metoo STEM уюмунун негиздөөчүсү Бет Энн Маклафлин бул кыймыл жаралгандан бери академиялык чөйрөдө да көптөгөн өзгөрүүлөр башталгандыгын белгилейт.
Жогорку окуу жайларында сабак берген мугалимдер студенттерге асылып, сексуалдык кодулоого алганда ошол кыздар менен чогуу окуган жигиттерге да кыздарга ушундай мамиле жасаса болот деп үйрөтүп жатышат. Биз ал адамдардын баарын билебиз. Аларды сексуалдык мителер деп коебуз. Алар жаш кыздарды алсыздандырып, аларга болгон мамиленин маданиятын терс жакка өзгөртүп жатышат. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз аялдарга ишенишибиз керек. Жалган жалаа менен калп эле айыптап жатат деп айтып жатышат. Бирок изилдөөлөргө кайрылсак, менин унаамды бирөө урдап кетти дегендей эле мени бирөө зордуктап кетти деп жалган айтып чыккандардын саны өтө аз. АКШда биз муну ойлоп чыгарып атабыз деген бул чоң миф, чындыкка жатпайт. Бул жерде тескерисинче зордукка кабылган аялдарды алардын зордукчулары калп айтып атат деп каралаган учурлар, аларды коркутуп, керек болсо өлтүрүп да кеткен учурлар толтура. Биздин уюмдун сунушу ошондой айыптоого кабылган эркектер болсо, аларды жумуштан өз эсебинен убактылуу бошотуу зарыл. Себеби иликтөө жүрүп жаткан кезде ал иш кеңсесинде отуруп алып, зордукка дуушар болгон айымды коркутуп каралоосунан сакташыбыз керек. Зордукка кабылган айымдардын 90% эркектер тарабынан өч алууга дуушар болушат. False Ыплас иштер талкууланганда аялдардын өздөрүн айыптоо үстөмдүк кылат. Өзүнөн кеткен. Ичип алганбы? Алсак эмнеге тийишмек эле? Анын үй бүлөсү бар да. Же болбосо эмнеге анда алмага зордук көрсөткөн жок деген сөздөр көп айтылат. Бирок кылмышка баргандар ар бир адамга эле кол сала бербейт. Алар бир топтун ичинен эң алсызын, коргоо колдоосу жогун, учурда кыйналып тургандарды издешет дагы. Ошолорго кол салышат. Мындай учурда курмандыкка кабылган аялдарга тез арада кол сунушубуз керек. Негизи изилдөөлөр далилдегендей, сексуалдык зордукту жасаган адамдардын жүрүм-туруму өзгөрбөйт. Биз сексуалдык кодолоого арналган тренингтерге миллиондогон доллар сарптадык. Бирок тилекке каршы зордукчуларга мындан да жакшы кылдаттык менен кылмыш жасап, кармалып калбоонун жолдорун көрсөтүп бергендей болуп калдык. Муну түшүнгөндөн кийин биз кодолоого кабылып жаткан аялдардын кесиптештерине туура жардам берүү, колдоо көрсөтүү жана басмырланып жаткан кесиптешине көз салып, көмөк көрсөтүүнү үйрөтө баштадык. Ошондо сексуалдык кодолоону токтотуу натыйжалуу болуп жатканын баамдадык.
Митус тем уюмунун негиздөөчүсү Бетен Маклафлин.
АКШ-дагы аялдардын медиа борбору журналистика жана медиа тармагындагы аялдардын орду жана бул жаатта алардын позициялары кай жака ооганы тууралуу жыл сайын көлөмдүү изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Бул аналитикалык иштердин негизинде басылмаларга жана медиа редакцияларга сунуштар берилет. Аталган борбордун директору жана жазуучу Сурай Шымалинин айтканында, мету кыймылынын зор таасирине карабастан, кээ бир массалык маалымат каражаттарында журналист айымдарга карата мамиле дагы деле көңүл жубатарлык эмес.
So recently, in the US, Kobe Bryant died.
Менин оюмча айымдар сексуалдык зордук жөнүндө айтып чыкканда көптөгөн кош стандарттуу жагдай жаралат. Мисалы, АКШ-да элдин сүймөнчүгүнө айланган атактуу баскетболчу Коби Брайант кырсыктан көз жумду. Ал тирүү кезинде дүйнө үчүн көп жакшылыктарды жасады. Бирок ошол эле учурда ал жөнүндө сөз кылып жатканда адамдар анын сексуалдык зордуктоого айыпталганын унутуп койгонсуп жатышты. Ал жаңжалдын акырында Коби: «Ооба, мен бул ишти жасаганымды мойнума алам жана ал кызга кол салганымда ал өзүн кандай сезгенин эми көрүп турам» деп билдирүү жасаган. Бирок анын өлүмүнөн кийин дароо эле бул окуяны эстөөнү көп адам туура көрбөдү. Бирок ошол эле учурда сексуалдык зордукка кабылган адамдар үчүн аны айтып эске салуу маанилүү болду. Ал жакшы ата болгону менен ушундай жаман нерсеге барды да, аны жашыруунун кажети эмнеде? Адамдар зордукту монстрлар, абдан начар адамдар гана жасайт деп ойлогулары келет. Бирок көпчүлүк учурда сексуалдык зордукту бейтааныш же жашоодон түңүлгөн шүмшүк адамдар жасабайт. Зордукту кадимки эле акылдуу адамдар, аялдар, жакшы тааныган эркектер, балалуу, үй бүлөлүү адамдар тарабынан жасалат. Мисалы, Вашингтон Пост басылмасынын кабарчысы Фелисия Сонмес супер жылдыз Коби Брайант көз жумганда Twitter соц тармагында: «Ал адам башка айымга зордук көрсөткөнүн да унутпашыбыз керек. Бул анын жашоосунун маанилүү бөлүгү болгон» деп жазып койгон үчүн 10,000+ адамдар Фелисияны куугунтукка алышып, басмырлап, анын дарегин интернетке жарыялашкан. Үйүнө барып жазасын бергиле деген мааниде. Ошол кезде анын жетекчилиги Фелисияны «биздин кесипти жаман көрсөтүп атасың» деп кодолоп, жумуштан бошотуп салышкан. Мекемеде Фелисия менен чогуу иштеген 200 ашуун кесиптештери анын тарабын алып, жетекчиликке каршы тургандан кийин гана аны кайра жумушка алышкан. Ошол эле учурда бир жыл мурун ошол эле басылманын эркек кабарчысы да дал ушундай кырдаалга түшүп калып, анын жеке маалыматы интернетке жарыяланып кеткенде жетекчилиги анын үйүндө 3 күн тынбай куралдуу күзөтчү коюп берген. Бул жерде кабарчы айым болгондугу үчүн ушундай мамилеге кабылдыбы деген ойлор кетет.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын гендер боюнча редактору Джессика Беннеттин айтымында, азыркы күндө ар кайсы ири массалык маалымат каражаттары айымдардын үнүн коомчулукка жеткириш үчүн жана айымдарга карата жасалган кысым, зордук жана теңсиздикти тең салмактуу чагылдырыш үчүн Нью-Йорк Таймстын үлгүсүн алып, гендер боюнча редакторлорду жалдап жатышат.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын гендер боюнча редактору Джессика Беннет:
«Мен бул жумушка киришип жатканда көп талкуу болду. Бизде гендер боюнча редактордун болушу зарыл эмес. Редакцияларда мунун кажети жок болушу керек деп аттык. Себеби менин милдетиме аял окурмандардын санын кантип көбөйтөбүз жана жалпысынан гендер маселесин кантип жакшыраак чагылдырабыз деген суроолордун үстүндө иштөө кирет. Биздин ньюсрумда бирөө улам эле бул окуяда аялдардын көз карашы кандай деп сурап турушу зарылбы? Жок, андайга муктаждык жок болушу керек. Бул нерселер тууралуу биз атайын гендер адиси жок эле демейдегидей иштей беришибиз зарыл. Мындай жумуш болбой калганда мен ийгиликке жеттим
деп эсептейм деп көп айтам. Бирок ошол эле учурда көптөгөн башка басылмалар да ушундай кызмат ордун түзө баштаптыр. Маселен, Вашингтон Посто эми гендер маселеси боюнча атайын кабарчы бар. Испаниянын эң ири Эл Пайс аттуу басылмасында дагы гендер боюнча редактор жалданыптыр. Эл аралык деңгээлде аялдардын маселелерине татыктуу маани берип чагылдыруу көйгөйү бар экенине жана бул абдан олуттуу экендигин журналисттер ойлоно баштагандыгынын белгиси.
АКШ-да сексуалдык кодолоолордун төө бастысында калган саясатчы айымдар да арбын. Калифорния штатынын сенатына талапкер болгон Сандра Флюк шайлоо кампаниясында аялдарга контрацептивдерди мамлекет бекер бериши керек деген демилгени көтөрүп чыккандыгы үчүн эркек саясатчылар аны сойку деп аташкан.
Тилекке каршы дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле АКШ-да аялдардын репродуктивдүү саламаттыгы тууралуу сүйлөп чыккан аялдарды саясаттагы эркек кесиптештер коркунуч туудуруп жаткан адамдай эле кабыл алышат. Өлкөбүздө расист, сексист жана аялдарды жек көрүүчү адамы катары атагы чыккан консервативдик радио алып баруучусу мени менен ачык айтышып 12 чабуулга алган. Менден башка дагы репродуктивдүү саламаттык маселелерин алып чыккан аялдарга чабуул койгондой эле менин да артыман түшүп улуттук федералдык деңгээлде ыплас сөздөр менен атап атагымды чыгарган. 2 жыл өткөн соң мен Калифорния штатынын сенатына шайлоого барып мыкты 2 талапкердин бири болдум. Ошол кезде көптөгөн айымдар мага келип, биз дагы ошондой атакага кабылганбыз деп айтышты. Айымдардын жыныстык ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан сайын абдан оор басмырлоого алынган саясатчы айымдардын саны көп. Эмнегедир эркек саясатчылар бизди намыстантып, мындай нерселер жөнүндө ооз аштырбоого аракеттенишет. Ошол маалда кесиптеш айымдардын колдоосу абдан маанилүү болду. Абдан көп аялдар мага колдоо көрсөтүп, менин артыма туруп беришти. Аялдардын үнүн өчүрүүдө эркектердин жеңишке жетишине жол бербешибиз керек.
МИТО кыймылы дүйнөлүк деңгээлге жарылып чыккандан кийин көп ирет америкалык уюмдар жана мекемелер сексуалдык кодолоону алдын алууга жана сексуалдык зордук-зомбулукка кабыл болгондорго жардам көрсөтүүгө багытталган иш чараларды жүргүзө башташты. Кийинки каарманыбыз Самира Курешинин уюму Вашингтон шаарында жана анын тегерегинде жашаган мусулман кыздарга тренингдерди өткөрүп, сексуалдык зордук-зомбулукту алдын алуунун жолдорун үйрөтөт.
Religious leaders.
Мусулман кыздарга жыныстык тарбия берүүчү иш-чараларды өткөрүп турабыз. Себеби, маалыматы бар кыздар кийин зордук деген эмне экенин дароо баамдап өздөрүн коргой алышат. Мындай иш-чараларыбызга кээ мусулмандар каршы чыгышат, бирок биз аларга Куран аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле биз көптөгөн илимдүү мусулман аялдар менен иштешебиз. Алар хадистерди келтирип, жашообуздун бул бөлүгүн биз көмүскөдө калтырбай, талкуулап турушубуз маанилүү деп түшүндүрүшөт. Жыныстык билим алган адамдардын саны көп болсо, биз сексуалдык зордуктун ар кандай формаларын алдын ала алабыз. Мусулман айымдардын көбү сексуалдык зордукка кабылганда аны кайсы сөздөр менен айтып чыгыш керек экендигин билбей калышат. Туура эмес нерсе болуп, алардын жашоосу башка нукка бурулуп жатканын сезип билишет, бирок ал жөнүндө айткандан уялышат. Биз аларда сабак өткөргөндөн кийин эми зордук жөнүндө сүйлөгөнгө туура сөздөрдү таап жеңилдей түштүм деп күчтөнүп калышат.
Гендер боюнча адистердин айтымында жыныстык билим жана калктын сабаттуулугун жогорулатуучу активдүү маалымат компаниялары сексуалдык зомбулукка каршы күрөштө негизги компонент болуп саналат. Ал эми Кыргызстанга кайрылсак, сексуалдык кодолоо, басмырлоо, зордуктоо темасы узак жылдар бою айтылбаган табуу темага айланып, жергиликтүү массалык маалымат каражаттары тарабынан көз жаздымда калып келген. 2019 жылы гана өлкөбүздө жумуш ордундагы сексуалдык кодолоо тууралуу изилдөө жасалып, мыйзам чыгаруучу саясатчыларга тартууланган. Изилдөөгө ылайык, ар бир 4-үнчү айым жумуш ордунда сексуалдык кодолоого жана басымга дуушар болот, бирок бул көйгөй жөнүндө ачык айтууга кудурети жетпейт. АКШ-да МИТО кыймылы сыяктуу кыргызстандык шоу же кино жылдыздар үн катып, жергиликтүү айымдарды басмырлоого кабыл болгондорун ачык айтып чыгуусуна түрткү болуп бере алышабы? Лос-Анжелестеги Азиялык кинофестивалдын негиздөөчүсү Асель Шерниязова жана Америка фильм институтунун магистранты Гүлжан Токтогол кыргыз шоу бизнесинин өкүлдөрү ушул дүйнөлүк кыймылга кошулбай, бул көйгөй тууралуу эч нерсе айтпагандарына бир нече себеп бар дешет.
Мне кажется со стороны, что все-таки...
Мен ойымча, Кыргызстанда деле өзгөрүүлөр башталып, коомго таанымал адамдар ой пикирин билдиргенде жоопкерчилигин мурдагыдан көбүрөөк сезе баштаганда таасир болот.
Азия фильм фестивалынын негиздөөчүсү Асел Шерниязова.
Белгилүү адам болгондон кийин байкабай айткан сөздөрү менен коомго кандай таасиринди тийгизип аларыңды билишин керек. Интернеттин өнүгүүсү менен билдирүүлөрдү абайлап жазуу жоопкерчилиги атактуу инсандарга өзгөчө жүктөлөт. Кыргызстанда аялдар бири бирин колдоп, басынтуудан алыс болушу керек. Жок дегенде, бири бирин угууга ачык болуп, уят каргандын ордуна ишти териштиргенге аракеттенүүсү зарыл. Эң маанилүү кадамдардын бири бул аялдардын биригүүсү жана тилектештиги. Биз бири бирибизди сыйлап колдоп турбасак, аягында кайда барабыз жана бизди ким колдойт?
У нас страна слишком маленькая, да?
Албетте, бул жөнүндө ачык айтып чыгышса дейсиң, бирок биздин өлкөбүз өтө кичинекей. Бир мисал, Кыргызстанда сот аткаруучулары бир нече адам болуп, бир алсыз аялды зордукташкан. Анан ал аял эми мыйзамсыздыкка жана адилетсиздикке кабылып отурат.
Америка фильм институтунун магистранты Гүлжан Токтогул.
Жана дагы 16 жаштагы кызды 2 жыл бою зордуктаган эркектер бизди эмнеге айыптадың деп коркутуп жатышыптыр. Ушундай окуялар аялдарды күчтөндүргөндүн ордуна тескерисинче үн катпас кылып жатат. Америкада митуу кыймылы, журналист айымдар, Нью-Йорк Таймс басылмасы жана башкалар ушул теманы чагылдыргысы келген адамдардын жардамы менен жайылды. А бизде болсо бийлик журналисттерди сотко берип миллиондогон каражаттарды өндүрүп жатат. Мындай нерселер бул теманы чагылдырганга көмөк болбойт, мүмкүнчүлүк бербейт. Массалык түрдө ачыкка чыгарыш үчүн көптөгөн факторлор дал келиши керек.
Хотелось бы, чтобы об этом говорилось систематически.
Бул көйгөй тууралуу өздөрүнүн башына түшкөндө гана сүйлөбөстөн туруктуу түрдө айтып турушса жакшы болмок. Трибунага чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар же үнү жеткиликтүү инсандар ушундай мүмкүнчүлүгү жок адамдарга кулак салып туруусун каалайт элем. Үнүн каттоо чыгара албаган адамдарга үн болуп бере ала турган адамдар керек. Саясатчылар жана биздин шоу-бизнестин жылдыздары, пиар жана жарнама иш-чараларынан сырткары биздин өлкөдөгү көйгөйлөрдү көтөрүп туруусу зарыл.
Пакистандын салттуу мусулман коомунда чоңойгон Мона Шейхтин оюнда айымдар сексуалдык кодулоого кабылганын жашырып, ичине катканынын бирден бир себеби бул мамлекет тарабынан колдоонун жоктугу жана курмандык болгон айымдардын өздөрүн кайра айыптоо маданияты.
Жылдыз айымдар мындай көйгөйлөрдү көтөрүп чыгуусун 100% колдойм, бирок алардын мындай нерселерди жасоодон эмне үчүн коркуп атканын карап көрөлү. Бул коркунуч мамлекет аларды коргоп бере албагандыгын жатат. Ошондуктан аялдар ачыкка чыгып айтуудан тартынышат. Эмне пайдасы бар? Бизди кайра басмырлап, шылдыңга алышат, жаңы көйгөйлөрдү жаратышат. Бизди эч ким колдобойт деп ойлошот. Силердин саясатчыларыңар аялдарды коргоо үчүн эмне жасап жатышат? Алар мыйзам кабыл алуудан тышкары ошол мыйзамдардын иштегенин көзөмөлгө алып жатышабы? Жылдыздардын таасири күчтүү, элге дем берип, мен зордук жөнүндө айтып чыкканга кудуретим жетет. Силер дагы кодулоого кабыл болуп жатасыңар. Мага кошулуп ачык сүйлөгүлө деп айтуусу зарыл. Жылдыздардын арасында аялдар көп болгону менен эртең эле алар зордукка кабылса, андан ары унчукпай карап отура беришеби? Бурлайды өлтүргөндөй алардын кыздарына кол салышса эмне болот? Байкуш кыз милиция мекемесинин ичинде эркектин колунан бычакталып өлдү. Милиция кызматкерлери курчап турган жерде мындай нерсе кантип мүмкүн болду? Ошондуктан кептин баары бийликтин чокусунда отурган адамдарда. Алар мыйзамдарды так иштешин камсыз кылып бериши керек. Же силер айымдарга татыктуу мамиле жасайсыңар же өлүм жазасына кабыласыңар деп туруп зордукту токтотушу керек.
Биздин каармандарыбыздын көбү жаш жаңы муңга абдан чоң ишеним бар экендигин белгилешти. Себеби жаш кыздар менен жигиттер теңсиздик жана адилетсиздикке каршы чечкиндүү күрөшүүгө даярдай сезилет. Ошондой билдирүүлөр азыр улам көбөйүп баратканы үмүт жана ишенич жаратат. Бири бирине колдоо көрсөтүп, аяр мамиле жасап, мыйзамдардын аткарылышын талап кылууда жана айымдардын укуктарын коргоодо жаш жарандардын чоң күчү бар экени талашсыз.
Активист Триш Нельсон.
Митуу кыймылы кылым тогошоор алдында төрөлгөндөрдүн колдоосу жок, күч алмак эмес. Себеби ушул жаш муун менин муунумдагы адамдарга караганда баардыгын башкача көз караштан карайт. Булар бизге караганда буурукер келишет. Ар бир муунда бийликти колунан кетиргиси келбеген эркектер бар. Алар замандын өзгөрүп жатканына жинденишет, жасаган жаман иштерине актанышат, башкаларды каралашат, шылдыңдашат. Биз унчукпай отурганыбыз менен башкаларга чектен өтүүгө жол берип жатабыз. Азыркы жаштар болсо, бул менин жоопкерчилигим эмес, бул силердин жоопкерчилигиңер. Силер тандоо жасап жатканда анын кесепети кандай болоорун ойлонушуңар керек болчу деп зордукчуларга ачык эле айтып жатат. Элдин да ушу басылган жерде эч качан эч ким жазаланбайт. Биз мындай унчукпоо салтын сактап отуруп зордукчуларды, кылмышкерлерди коргоп жатабыз. Алар болсо андан ары башкалардын тагдырын талкалап жатышат.
Менин артымдагы имарат бул Нью-Йорк соту. Бул жака азыр эле бир 5 мүнөт мурун атактуу Голливуддун продюсери Харви Вайнштейнди алып кирип кетишти. Харви Вайнштейн көптөгөн жылдар бою ушул Голливуддагы актрисаларды, өзүнүн жардамчыларын жана башка айымдарды сексуалдык кодолоого мажбурлап жана ошо зордуктаган деген айыптоолор менен бүгүн бул жерде соттолуп отурат. Эми карасаңыздар, көптөгөн жылдар бою ошол айымдар, атагы чыккан ошол актрисалар дагы буну айтып келе албай жүрүп, акыры ошол 3-4 жыл мурун ошол митуу кыймылынын жардамы менен баары чыгып ошол күчтөнүшүп, айымдардын баары ооба, бул адам бизди зордуктаган, бул адам бизди сексуалдык кодолоого мажбурлап, бизди ушунчалык көп жылдан бери кыйнап келе жаткан деп айтып чыгышып, мына эми ошол сотко чейин жеткирип жатышат. Айыптоочу жак Харви Вайнштейнди суранып жатат соттон, анан ошол соттун чечимине жараша 5 жылдан эң кеминде 5 жылга, анан эгерде айыптоочу жайдын суранычын канааттандыруучу болсо өмүрү бою түрмөгө кесилиши мүмкүн.
Бул көрсөтүү даярдалып жатканда 11 март күнү Нью-Йорк соту Голливуддун мурдагы баарынан кыйын продюсери Харви Вайнштейнди 23 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмүн чыгарды. 2020 жылдын февралында сот арачылары аны жыныстык кыдык көргөзүү, зордуктоо фактысы боюнча күнөөлүү деп тапкан эле. Бирок бир катар оор айыптоолор далилденген жок деп айрым иштер боюнча акталган. Процессте Вайнштейн күнөөсүн моюнгалган эмес жана бардык айыптарды четке каккан. Кандай болгон күндө да Харви Вайнштейн көп жылдар бою өзү менен иштеген аялдарды сексуалдык кодолоого дуушар кылып жана зордуктаганы үчүн соттун өкүмү менен 23 жылга камакка алынганы жана сексуалдык кылмыштарга каршы күрөштө миңдеген адамдар жана уюмдар тарабынан эбегейсиз чоң иш аткарылгандан кийин бул окуя бүткүл дүйнөнүн эркектерине аялдар мындан ары сексуалдык басмырлоо, кордук, зордукту кабыл алып жашоого макул эместигин катуу эскертет деп ишенебиз. Убакыт келип жетти.
Бул эже сиңдилер программасына таайын чыгарылыш болду. Аны Алия Суранова алып барды.